No niin, Jumalan rauhaa ja hyvää juhannusta ja terveisiä Virroilta. Oli oikein hieno istua kuuntelemassa tuossa penkissä nuorten miesten todistuksia. Tietenkin oman pojan todistus lämmittää aina ja sitten tämä Teemun todistus, niin ihan hienoa. Javanaisella on tämmöisiä uskovia vävyjä, 3 kappaletta ja ihan näin kevennykseksi voi tässä alkuun kertoa, että olin kerran täällä Porissa kokouksia pitämässä useamman päivän ja oli vähän semmoinen sateinen keli ja minä olin tuolla majoitettuna tuolla Javanaisella ja hiekka tietähän sinne mennään se loppumatka, niin se aika tavalla auto sitten kuraantui ja sitten kun mä menin kattelin sitä autoa, niin siinä sisälle mennessä, että olipa se kuranen, niin tuli seuraavan kerran ulos sieltä talosta, niin auto oli aivan hohtavan puhdas. Selvitin, että mistä se johtui, niin tyttäret oli pessyssä, eikä ainoastaan sen vaan vielä seuraavana päivänä, kun se vähän kuraantui, niin se oli taas pesty. Ja sitten ne teki vielä valtavan hyvää ruokaa, siellä oli tyttäret silloin ruoanteko vuorossa ja oli valtava hyvät ruuat siellä ja aina vähän niin kuin sydämellä kannoin ja monesti siinä kotonakin puhui vaimolle, että siellä on sitten hyviä tyttäriä siellä Javanaisella, että kun ymmärtäisivät pojat mennä sinne kattelemaan niitä. Niin. No nyt on kaikki mennyt, ei ole enää mitään asiaa sinne. Joo. Kiitos Herralle. Eikö Jeesus tee valtavia tekoja? No mä en oikein jaksa semmoisia kovin masentavia puheita näin hengellisessä mielessä kuunnella. Ja toivoisin, etten koskaan itse puhuisi, kun on kyse Jeesuksesta. Siitä, mitä hän tekee ja mitä hän voi tehdä. Ja se on täällä meidän mielessämme ja meidän synkissä ajatuksissa ja muissa, niin sieltä löytyy kaikkea pimeyttä ja masentavaa tässä ympäröivässä maailmassa, mutta Jeesuksessa ei sellaista ole, vaan aina kun katsoo Jeesukseen, niin väkisin tulee semmoisia hyvin positiivisia, myönteisiä ajatuksia, kun hänen tekojaan kuuntelee ja katselee. Et pitää paikkansa se, mitä Raamattu sanoo, että sielun vihollinen saatana on tullut tappamaan ja tuhoamaan ja varastamaan kaiken onnen ja ilon ihmisen elämästä, mutta Jeesus on tullut se antamaan ihmiselle. Joo, ja kyllä tänäkin päivänä tässä, kun me ollaan, niin semmoinen asenteen tarkistus kaikille uskoville on paikallaan, että joskus puhuttiin semmoista kuin C.T. Studista. Hän oli tämmöinen lähetyspioneeri, kriketin maailman mestari, ja hän peri 1 000 000 puntaa reilut isältään, ja hän rakastui Jeesukseen niin paljon, että hän antoi kaiken pois tehdäkseen sitten koko elämällään lähetystyötä. Hän teki 3 mantereella sitä, hän teki sitä Kiinassa, Intiassa ja lopuksi vielä Afrikassa. Kolme valtavaa elämäntyötä oikeastaan. Ja sitä aina ihmeteltiin, että on se valtava uhri, minkä C.T. Study antoi, että hän antoi 1 000 000 perinnön pois. Hän jakoi sen kaikille tuonne tarvittaviin kohteisiin, missä rahaa tarvittiin lähetystyössä ja niin edelleen. Mutta oikein kun jälkeenpäin aloin ajattelemaan sitä, niin ei City Stadi oikeastaan paljon mitään antanut. Hän antoi sen tähden, koska hän oli löytänyt paljon parempaa. Hän oli löytänyt jotain niin suurta ja valtavaa Jeesuksessa, että ei se sitten painanut, vaikka hän jätti itselleen vaan pienen osan siitä ja jakoi kaiken pois ja näki sitten koko elämänsä aikana valtavan Jumalan huolenpidon ja Jumalan siunauksen elämässään. Me tarvitaan asenteen tarkistusta, ettei tämä maailma ja tämän maailman jutut ja kaikki uskonnolliset kiemurat saa vallata meidän mieltä, että meistä tulee vain uskonnollisia fossiilia tänne elävien ihmisten keskelle, vaan että me voidaan todella elää semmoisessa sykkeessä, että me ymmärretään, että mikä ja kuka Jeesus on, millainen hän on ja millä tavalla hän rakastaa meitä, mitä hän haluaa meidän elämään tuoda, millä tavalla hän on meidän elämän suruissa ja iloissa, vaikeissakin hetkissä hän tahtoo olla läsnä ja millä tavalla hän kuljettaa meitä tässä elämässämme eteenpäin ja on todella meidän apumme ja siunauksemme. Tämä teksti, minkä luen, niin on täällä Johanneksen evankeliumissa hyvin lyhyt. Se on ensimmäinen luku ja jae 41, pieni osa sieltä. Andreas tulee Simon Pietarin veljensä työ ja sanoo hänelle, että me olemme löytäneet Messiaan, se on käännettynä Kristus. Ajattele, tuo mies tuli jollakin tavalla, voi sanoa, että tuliksä juosten ja silmät aivan tapillaan päästä ja kasvot intoa hehkua. Hän tuli kertomaan, että nyt Simon, me ollaan löydetty se, mitä kuule on odotettu, me ollaan löydetty Messias. Joo, ja jos meille tultaisiin kertoa, että me ollaan löydetty Messias vaikka tuolla Porin torilla, niin joku tulee menee juosten kertomaan siellä jollekin veljellensä, että me ollaan löytänyt Messiaan, niin se kertoo, miten niin. Mutta oli eri asia, kun juutalainen nuori mies menee kertomaan veljellensä siitä. He olivat sanaa tunteva kansa. Jumalan sanassa on siellä Jumalan pelastusteot ja Jumalan suunnitelma löydettävissä. Voi sanoa, että se on niin kuin punainen lanka, siitä on ihan sillä nimellä kirjoitettu kirjojakin. Millä tavalla se on nähtävänä koko Raamatun läpi. Ja nuo kirjan Jumalan sanan tuntevat nuoret miehet, he tiesivät, mitä oli odotettavissa. He odottivat ja kaipasivat Messiasta. Ja nytten Andreas kertoo Pietarille, tällä tavalla hän tulee Simon veljensä työ ja sanoo, että nyt me ollaan löydetty tuo Messias. Nyt me ollaan löydetty tuo mitä ollaan odotettu. Jumala on lähettänyt meille Messiaan voidellun vapahtajan. Ja samalla tavalla siellä Samarian kaupungin syykkärin kaivolla eräs nainen, joka oli elämässään niin epäonnistunut ja niin syntinen, että hän ei kehdannut mennä sinne kaivolle edes siihen aikaan, kun muut siellä viileänä iltana hakivat vettä. Hän meni keskipäivällä, hän tiesi, että se on sellainen ajankohta, että ei tule ketään muita sinne. Hän saa yksin olla liikkeellä ja hän ei tarvitse häpeätään näyttää ihmisille. Ja hän oli mennyt tuonne kaivolle kuumimpana keskipäivänä, mutta hän kohtasi siellä Jeesuksen. Ja kun he Jeesuksen kanssa juttelivat vähän aikaa, Jeesus puhui hänelle eläviä sanoja, ne koskettivat hänen sydäntään, saavuttivat hänen sisimpänsä, toivat toivon hänelle paremmasta elämästä. Ja silloin tuo nainen, kun hän lähtee pois tuolta kaivolta, menee sinne kotikaupunkiinsa, hän ei pelkää enää yhtään, hän ei häpeä ihmisiä. Hän juoksee sinne ja kertoo, tulkaa katsomaan miestä, joka on sanonut minulle kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eihän se vain liene Kristus. Tuo naiseen teki tuo keskustelu Jeesuksen kanssa niin suuren vaikutuksen, että hän juosten riensi kertomaan sinne kaupunkiin ja ajattelee, tuo syntinen nainen, jota kaikki katsoivat vähän niin kuin noin nenävartta myötä ja näkivät hänen semmoisen masentuneen laahustuksensa sinne kaivolle ja tiesivät hänen retkensä ja tiesivät hänen miesseikkailunsa ja tiesivät hänen elämänsä. Se naisen kokema elämän muutos, se vaikutti niin valtavasti, että koko kaupunki lähti liikkeelle ja kaikilla oli asiaa välittömästi kaivolle kuuntelemaan sitä miestä, joka teki tällaisia tekoja, joka sai sellaisen vaikutuksen aikaan tuossa epätoivoisessa, masentuneessa naisessa. Mä ajattelin tuota Teemua ja Samuelia, kun mä heitä katselin tuossa, niin sitä uuden elämän loistoa, minkä mä tiedän, kun pojalleni jouluaatto aattona ilmestyi, kun hän sai antaa elämään Jeesukselle. Ja tuon Teemun katse ja kerronta, mitä hän kertoi tuota, että hän oli kohdannut Jeesuksen. Kuinka Jeesus oli muuttanut hänen elämänsä. Kuinka näiden nuorten miesten syöksykierre elämässä aivan vikasuuntaan, kuinka Jeesus sen katkaisi. Kuinka Jumalalla on varaa lähettää tämmöisiä töyhtöhyppiä, kuljettaa vaikka polkupyörän ritsillä joku telttakokouksen. Eikö se ole ihmeellistä kuule joskus? Niin mä ajattelin, että mullakin oli semmoinen kaveri, niin mä olin petillä vaan nukkumassa noin töitten jälkeen, torkahtanut siihen vähän hyvin syöneenä. Niin mun viereen tuli kaveri, joka sanoi mulle, että hei Tapsa, tuonne tuli jotain helluntalaisia tuonne vapaa-aikarakennukseen, nuoria naisia laulaa, että mennään kattoon niitä. No niin, hienot oli vaikutteet lähteä hengelliseen kokoukseen. Mun sydämeni. Ja ajattele, Jumala tekee työtä, että meidän ymmärryksemme voisi avautua näkemään, millainen Jeesus on. Sillä Jesajan kirjassa 9. luvussa 1. jakeessa sanotaan, että kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Valo alkaa loistaa ihmisen mieleen ja ymmärrykseen, kun hän saa kohdata Jeesuksen. Tämä ei ole jotain kuollutta oppia, mitä saarnataan. Mä kerran kysyin yhdeltä Jehovan todistajalta, että mitenkä tullaan Jehovan todistajaksi. Niin mitenkä pääsen tuohon teidän joukkoon, että mitä se vaatii, niin hän kertoi sitten, että minkämoisen opiskelu täytyy käydä läpi. Mä sanoin, no mitenkä se on, kun mä luen Raamatusta, että evankeliumia julistettiin ja niin monta tuli uskoon, ne otti sanan vastaan ja sitten niitä kastettiin ja ne täytyy pyhällä hengellä. Mä sanoin, eikö tämä ole vähän ristiriidassa tämä teidän juttu Raamatun kanssa? Ja näin se on, kun ihminen saa kohdata Jeesuksen, tämä ei ole mikään ihmistekoinen oppi, vaan elävä Jumalan persoona, pyhä henki tulee ihmisen sydämeen ja se muuttaa ihmisen. Tulee valo päälle, niin kuin tässä sanottiin, että näkee suuren valkeuden. Jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Ajattele tänne hyvin, hyvin pärjäävää elintaso Suomeen, missä kaikki on hyvin kohdallansa ja hienosti pyyhkii täällä ihmiset, niin me asutaan kuitenkin kuoleman varjon laaksossa. Me asutaan täällä turhien asioiden ympäröimänä ja voi sitä, niin kuin täällä Raamattutunnilla kuultiin, jonka sydämen nämä asiat täyttää ja valtaa niin, että se kaikista tärkein valo jää paistamatta ihmisen sisimpään. Ja ajattele, niille loistaa valkeus ja sitten kerrotaan, minkälainen Jeesus on siellä jakeessa 5 loppuosassa. Siellä sanotaan, että hän on ihmeellinen neuvonantaja. Hänen nimensä on oleva. Ihmeellinen neuvonantaja. Väkevä Jumala. Iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Eikö se ole mahtavaa tietää, että on tämmöisen Jeesuksen kanssa matkalla? Mä vuonna 80 tulin uskoon ja mä oon iloinnut siitä, että mä oon saanut elämä eli tilanteessa tunteet, että mulla on ihmeellinen neuvonantaja. On mahdollisiakin hyviä neuvonantajia, on vanhempia uskovia, seurakunnan vanhemmiston veljiä, työntekijöitä ja niin edelleen, joiden kanssa on saatu keskustella, Jumala on käyttänyt heitä, mutta sitten kun on saanut kaikkien näiden asioiden kanssa mennä Herran eteen ja on saanut kokea, että on ihmeellinen neuvonantaja. Kiitos Herralle. Haluatko sä olla oman päässä ja ymmärryksen varassa täällä maailmassa vai haluatko sä kokea sitä, että sun kanssasi kulkee ihmeellinen neuvonantaja? Sitten sanotaan, että hän on väkevä Jumala. Ajattele kaikki semmoiset nynnyt näsveret, kato kaikki semmoinen meininki, kato hengellisissä kuvioissakin, niin se on kaikki semmoista oikein niin, että oikein oksettaa, kun ajatellaan, joku laulukki, mä oikein ajattelin nykyään, kun kuuntelen oikein noita niin kuin, ikävä kyllä monia nuorten ryhmienkin hienoja esityksiä, niin ai kaikki on vaan niin särkyneitä ja rikkinäisiä ja surkeita ja voi sä meidät sirpaleista kokoot, jos kokoot, niin tohon tyyliin. Niin, mutta ajattele, Raamattu sanoo, että hän on väkevä Jumala. Hän astuu ihmisen elämään niin kuin näiden nuorten elämässä väkevä Jumala oli tullut. Väkevä Jumala oli tarttunut elämään, jota ei ihmisten, ei isä ja äidin, eikä virkavalla hyvät neuvot ole koskaan voinut tavoittaa, niin väkevä Jumala tulee ja tarttuu ja muuttaa ihmisen elämän. Tämmöistä Jeesusta kehtaa puhua. Mä oikein ajattelin, että onko musta tullut saarnatautinen. Mä epäilyn, että on voinut varmaan ollakin, mutta mä oikein kaipasin päästä tänne pöntö taakse kertoa, kehu Jeesusta. Joo. Mä oikein ajattelin, että kun mä pian pääsin, että oikein tuntuu, että kihelmöitteen, niin kuin, että mä haluan kehua sua Jeesus tänään. Kun mä kuuntelin noita todistuksia, niin mä elin uudestaan takaisin se omaan elämään ja omat kuviot, että mitenkä sä Jeesus ihmeellisesti otit käsis. Mitenkä sä armahdit ja armahdit uudestaan ja uudestaan, oot pitänyt tällä tiellä ja saa olla matkalla taivaaseen kuule. Valtaviin juhliin ja valtavaan tulevaisuuteen. Ohimot käy harmaaksi kuule jo 50 lasissa ja maailmassa ajatellaan, että pikkuhiljaa se kaikki hiipuu tosta kuule, että emännän kanssa vaan sitten kohta käsikykkää mennään hiljaa ja ajatellaan, että kaikki on kohta finiitto kaput. Mutta ei ole ollenkaan niin, vaan uskova katsoo eri tavalla. Hän katsoo ympärilleen eri tavalla, hän kiitollisin mielin katsoo sitä, millä tavalla asiat on edennyt, ja kiitollisin mielin katsoo sitä, että hän saanut tämän väkevän Jumalan käsivarsilla olla. Ja kiitollisin mielin katsoo siihen tulevaisuuteen, missä ollaan kaikki nuoria. Niin, väkeviä mekin. Herrassa saadaan siellä olla ja tuntee, että on valtavaa olla uskossa. Iankaikkinen isä. Eikä tuo ollenkaan semmoinen, että se on niin kuin väliaikaista ja hetkellistä ja semmoista kuin me ihmiset ollaan, vaan iankaikkinen isä. Rauhan ruhtinas. Sekin on hieno asia, että mulla on sellainen Jeesus, joka on rauhan ruhtinas. Mä olin ennen rauhaton ja mä katson ihmisiä, jotka on monet, on hyvin rauhattomia. Tuo teidän pastorinne tässä sanoikin alussa, että pyritään olemaan paikallansa, niin ihmisillä on muuten, tuntuu siltä, että on niinku ihan jotain noita muurahaisia housussa, että on niin rauhatonta olla, mutta ajattelin, kun rauhan ruhtinassa alkaa vaikuttaa sydämessä, niin ei ole mitään ongelmaa istua ja kuunnella Jumalan sanaa vaikka päivä kerrallansa. Niin, kun rauhan ruhtinas on sydämessä, sellainenhan on ja sellaistahan vaikuttaa meidän elämässä, kun me annetaan elämämme hänelle ja katsomme häneen ja koemme hänen voimaansa ja hänen apuansa. Jumalan sanassa sanotaan, että sinä päivänä ihminen luo katseen luojaansa ja hänen silmänsä katsovat Israelin pyhään. Eihän luo katsettaen omaan kättensä tekoon, sanotaan Jesajan kirja 17 ja 7. Ei enää katsella sitä, että mitä kaikkea ihmeellistä mä olen tehnyt ja tästä saadaan sisältöä, vaan siitä, että mä saan katsoa Herraan. Mä saan kiinnittää katseeni häneen ja saan luoda silmäni häneen ja kokea häneen apuaan. Jumalan sanassa siellä Jesajan kirjassa 46. luku ja 4, siellä jakeessa 5, siellä kerrotaan, Jumala vähän käyttää tämmöistä, profeettansa käyttää vähän tämmöistä leikkiä, kun hän alkaa puhumaan ihmiselle, että rakentaa. Kenenkä te vertaatte minut, kenenkä rinnalle minut asetatte, kenenkä kaltaiseksi te minut katsotte, että olisimme toistemme vertaiset. He kaatavat kultaa kukkarosta ja punnitsevat hopeata vaalla. He palkkaavat kultasepan ja hän tekee siitä Jumalan, jonka eteen he lankeavat maahan, jota he kumartavat. He nostavat se olallensa, kantavat ja asettavat sen paikoille ja se seisoo eikä liikahda paikaltansa. Sitä huudetaan avuksi, mutta se ei vastaa, hädästä se ei pelasta. Muistakaa tämä ja olkaa vahvat, menkää itsenne te luopiot, muistakaa entisiä ikiajoista asti. Sillä minä olen Jumala eikä toista ole. Minä olen Jumala eikä ole minun vertaistani. Minä ilmoitan alusta asti mitä tuleva on, ammoisia aikoja ennen mitä ei vielä ole tapahtunut. Minä sanon, minun neuvoni pysyy, kaiken mitä tahdon minä teen. Eikö se ole juuri tällaista, että ihmiset taidollansa ja voimallansa tekevät kaikkia asioita, asettavat arvomerkkejä toinen toistensa rintaan ja koroittavat toinen toistaan. Ja tämä on niin kuin jollakin tavalla se suuri elämän sisältö ja se on niin kuin kaiken semmoinen tavoittelemisen arvoinen asia. Ja sitten ajatellaan, että kuka on enemmän saavuttanut tätä ihmiskätten tekoa ja näitä asioita. Tässä vertailtiin sitä, että kuinka kullasta tehdään kuvapatsas ja sen eteen langetaan maahan ja kuvitellaan, että se auttaa. Se tuntuu meistä lapselliselta, mutta kyllä meillä on monia tämmöisiä asioita, minkä edessä ihminen monta kertaa voi samalla tavalla toimia ja olla, että hän niiltä etsii apua ja niihin laittaa turvansa. Mutta niin kuin tässä Jumalan sanassa sanottiin, että Jumala on kuitenkin se, mikä hän on. Hän ilmoittaa tulevia asioita, hän puhuu sanansa kautta, hän puhuu profeettojensa kautta, hän puhuu millä tavalla asiat menevät tästä eteenpäin. David Wilkerson joskus aikoinaan, kun hän julkaisi näkykirjansa, niin kaikki ihmettelivät ja pitivät aivan mahdottomina niitä asioita. Nyt kun on kulunut 70-luvulta tähän päivään asti, sitten reilu 30 vuotta, niin nähdään, että se tulkinta, mitä hän Jumalan sanasta suoraan otti, niin se on täysin toteutunut ja ihmiset voivat nähdä, että mihinkä ollaan menossa. Jumalan sana puhuu siitä, mitä tuleva on. Ja me voidaan nähdä se, kuinka se tapahtuu. Tällainen on Jeesus, tällaista hän sanansa kautta meille itsestään ilmoittaa ja sanoo, että kaiken mitä tahdon minä teen. Jumalalla on valtava voima. Ja ajattele, kun pistetään ihmiset rinnakkain, niin sellainen ihminen, joka kuuluu tuohon Jeesuksen joukkoon, niin hän on hivenen erilainen kuin sellainen, joka siihen ei kuulu. Minua katsoi ennen päivää ennen uskoontuloa ja 2 viikkoa uskoontulon jälkeen mä olin ihan eri kaveri. Puhumattakaan sitten, kun mä olin vuoden saanut kulkea tämän Jeesuksen kanssa. Alkoi pikkuhiljaa niin kuin enemmän ja enemmän valo paljastamaan, näyttämään, että minkälainen tämä Jeesus todellisuudessa on ja minkälainen voima, minkämoinen apu hänen elämästään on minulle tullut ja mitä kaikkea hän voi minun elämässäni tehdä. Täällä Jesajan kirjassa, täällä 48 luvussa, täällä jakeessa 17 ja viiva 19, sanoo näin, että näin sanoo Herra sinun lunastajasi Israelin pyhä. Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka opetan sinulle, mikä hyödyllistä on. Johdatan sinua sitä tietä, jota sinun tulee käydä. Jospa ottaisit minun käskyistäni vaarin, niin olisi sinun rauhasi niin kuin virta, ja sinun vanhurskautesi niin kuin meren aallot. Sinun lastesi paljous olisi niin kuin hiekka, sinun kohtusi hedelmä niin kuin hiekka jyväset. Sen nimi ei häviäisi, ei katoaisi minun kasvojeni edestä. Jumalan sanassa sanotaan, että minä johdatan sinua sitä tietä, jota sinun tulee käydä. Minä opetan sinulle, mikä hyödyllistä on. Se on valtava aarre, kun ihminen pääsee sille kohdalle elämässä, että hän saa tuntea, että Jumala opettaa hänelle, mikä on hänelle hyödyllistä. Eikö se ole hienoa? Ei tarvitsekään toisarvoisiin asioihin satsata, vaan saa niihin, mikä on hyödyllisiä. Ne tekee sisimmän iloiseksi, tuntee päivässä, että siinä on aina ihan eri tuntuma tuota vaikeakin päivä kohdata, kun tuntee, että Herra on mun matkassa. Tuntee, että Herra opettaa mua näiden tilanteiden keskellä. Huomaa, että vaikea päivä aviopuolisonkin kanssa, niin ymmärtää, että tässä on joku taas semmoinen menossa, että tässä on jonkun särmä hionta, mikä nyt tarvitaan tämän työkalun kautta. Ja kaikkia tämmöisiä asioita, hankala työkaveri sulla voi olla, niin sä sen kanssa huomaat monta kertaa sen suuren Jumalan avun. Sä tunnet, kuinka Herra puhuu sun sydämille sun vaikeiden ratkaisuiden edessä, missä sä olet. Kaikkea tätä nämä veljekset, kun he saivat kohdata Messiaa, he ymmärsivät, että tässä on Jumalan Kristus, Jumalan voideltu mun edessäni. Tämä on toteutunut meille, Jeesus on tullut tähän maailmaan ja kovalla vauhdilla he syöksyivät kertomaan siitä. Ja se oli jotain semmoista todellista, että täytyy tapahtua Andrean sydämessä, että se liikautti Pietarin liikkeelle, joka oli semmoinen jäyhä, kova kaveri, joka ei nyt varmaan ihan joka suuntaan heti tempautunut. Ja samoin tuo Syykkärin kaupunki, millä tavalla se sai kohdata nuo asiat tuon naisen kautta, jota he ennen pitivät hyvinkin halveksuttuna ja syntisenä. He saivat kohdata nuo ihmiset Messiaa Jeesuksen, joka heidän elämäänsä tarttui. Ja se on valtava asia, että Jumala johdattaa. Hän antaa väkevän johdatuksen meidän elämämme tilanteissa ja apunsa meidän elämän eri asioihin. Ja sanotaan, että jospa ottaisit minun käskyistäni vaarin. Jospa ottaisit minun käskyistäni vaarin. David Paulson piti tuolla Seinäjoella raamattutuntisarjan Seinäjoen helluntai-seurakunnassa. Ja en ollut itse paikalla, mutta sain siitä CD:t ja kuuntelin sitä. Hän olikin ovela mies, kun hän toi tuota sanaa esille. Hän kysyi sieltä kuulijoilta, että kuinka moni teistä pitää raamattua maailman tärkeimpänä kirjana. Ja te tiedätte, että siellä kokouksessa oli 99% uskovaisia ihmisiä, ja taisi olla ihan täyteen 100, niin siellä nousi kaikki kädet ylös. Ja sitten hän kyseli vähän sen muutakin, mutta sitten hän kysyi, että kuinka moni teistä on lukenut tuon kirjan läpi? Ja ajattelee, tämä surkuteltava totuus, että ihmiset kuuntelevat, tämä mitä me kuunneltiin raamatutunnilla, että tullaan joukoittain kuuntelemaan, mutta se ei mene niin kuin yhtään sen pidemmälle kuin tuosta korvasta, vaikkusesta korvasta sisään, ja sitten se jää siihen pyöriin vähäksi aikaa, kun ne unohtuu. Ja ajattelen, niin siellä vaan nousi huomattavasti vähemmän niitä käsiä ylös. Niin tuo vanha herra, 78-vuotias Jumalan palvelija, hän kysyi, että kuinka moni teistä on lukenut jonkun muun kirjan kannesta kanteen läpi. Niin te tiedätte, että meillä jokaisella täällä, vaikka olisi kuinka huono lukija, niin sillä on vaikka kuinka monta kirjaa, mitkä sä oot lukenut kannesta kanteen läpi. Mitä kiinnostavampi aihe, niin sen useimmin sä palaat sen kirjan viereen. Niin sanotaan, tässä nyt on outo ristiriita, että te sanotte, että tämä on maailman tärkein ja arvokkaan ja sanomaltaan erikoisin kirja, ja te ette ole lukenut sitä kokonaan läpi. Ja tällä tavalla Jumala tarjoaa näitä asioita, niin kuin tässäkin, että jospa ottaisit minun käskyistäni vaarin, niin olisi sinun rauhasi niin kuin virta. Että se ei ole mikään itsestäänselvä asia, että ihmisestä tulee sellainen, että hän alkaa haluamaan tätä sanaa. Hän haluaa päästä Jeesuksen ystäväksi. Hän haluaa kulkea Jeesuksen seurassa ja ravita itseään, eikä anna tämän maailman täyttää, vaan pikkuhiljaa se täyttää joku muu. Ajattele, kuinka pienestä asiasta se on kiinni, kun sä arkipäivänä, joka arkipäivä, kun ruvetaan Raamattua 3 lukua päivässä, pyhäpäivisin 5 lukua, niin kuin vuosi on kulunut, sä oot lukenut läpi tämän kirjan. Että ei ole paljosta kiinni. Maailman tärkeimmän kirjan, jolla on tämmöinen sisältö, mitä ollaan kuultu, mitä Jeesus tekee, kun hän saa tulla ihmisen sydämeen asumaan ja elämään ja toimimaan siellä sillä tavalla, kun hän tahtoo ja tekemään niitä ihmeellisiä tekoja, mitä hän vaan voi vaikuttaa. Ajattele, kun Jeesus tuli pitämään ensimmäistä saarnaansa, hän oli juuri ottanut kasteen. Henki oli vienyt hänet sinne erämaahan, sieluvihollinen oli kiusannut moni tavoin, hänen kutsuaan oli koeteltu. Ja sitten hän palaa sieltä hengen voimassa synagogaan, ja hänelle siellä annetaan sana luettavaksi, hän ottaa sen tekstin ja alkaa lukemaan. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista ja päästämään sorretut vapauteen. Saldopuolelle, mutta hän katsoi ihmisen elämän köyhyyttä. Kuinka köyhää se on ilman Jeesusta. Ja hän tuli julistamaan iloa sanomaan köyhille, että köyhyys loppuu nyt. Ja tulee rikkaus sisälle tänne meidän sydämeen. Ei lasketa euroina tätä ollenkaan, älä väärin ymmärrä, vaan se tulee tänne sydämeen. Mä olen nähnyt tuolla Venäjän puolellakin niin rikkaita ihmisiä siellä, jotka on asunut pienissä mökeissä, jotka on omistanut Jeesuksen koko täyteyden elämässään, aivan kateeksi käy se loisto, mikä heillä on. Mutta tätä Jeesus tuli julistamaan. Sinullekin, joka et ehkä tunne tänään Jeesusta, niin Jeesus tuli julistamaan, että sinun sisäinen köyhyytesi päättyy, kun tulet tuntemaan Jeesuksen. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta. Ajatko, kuinka paljon ihmisiä tänään on eri asioiden sitomia, eri asioiden vangitsemia, on himojen vangitsemia ihmisiä, on ihmispelon vangitsemia ihmisiä, sisäisesti ihan kipsissä olevia ihmisiä, joiden elämä on tosi sidottua ja ahdistavaa sen tähden, että sielun vihollinen on tavalla tai toisella päässyt heidät sitomaan. Ja toiset ovat uskonnollisesti sidottuja. He ovat koko ajan tavoittelemassa asioita taivasta, mutta tuntuu, että se on aina kuitenkin metrin verran edellä heitä. Mutta Jeesus sanoi, että hän on tullut päästämään vangitut vapauteen. Hän on tullut saarnaamaan vangituille vapautusta. Sokeille näkönsä saamista. Ajattele, kun ihmisen silmiin tulee näkö. Kuinka valtava asia se on, kun ihmisen hengelliset silmät aukeaa näkemään ympärille. Mä muistan, kun mä tulin uskoon ja mä jotain läikähti, kun mä tuolla Pirkkalassa olin. Ja se oli ensimmäinen aamu, kun mä katselin ympärilleni siellä työmaalla, kuule, kun elokuun 29. päivä siinä oli. Ja katselin ympärilleni, kuule, aurinko paisto, sininen taivas, linnut lensi. Kaikki tuntui, että on valtavaa tämä elämä. Mulla oli työkaluna siinä lapio ja betonisatsia tuotiin kato aina siihen työmaalle ja oli hikistä hommaa ja mä vaan välillä pysähdyin ja tuntui, että on aivan valtavaa. Silmät oli aukaistu ja sitten kaikki se, mikä ennen sitoi, niin se oli kaikki katkaistu pois. Jeesus oli tullut elämään tekemään tämä. Anteeksi tämä huuda, mutta mä oon niin hirveästi innostuttaa nämä asiat. Sokeet oli saanut näkönsä. Ja sitten sanotaan päästämään sorretut vapauteen. Ajattelen nyt, mitä kaikkea tapahtuu ihmiselle, kun hänen sisäinen köyhyytensä loppuu. Hänet päästetään vapaaksi ja hän saa näkönsä. Hän saa kokea, että hänelle aukeaa uusi maailma. Hänen sorron, sielun vihollisen sorron aika loppuu hänen elämässään ja alkaa Herran otollinen aika. Tätä Jeesus saarnasi, niin tiedät sen, että joku voi sanoa, että saarnas korva syyhyn. Eikö se tunnu vähän semmoiselta? Oli niin väkeviä lupauksia, mitä hän saarnas, mutta ihmiset kuitenkin pidättelivät. Monet tulivat ja uskoivat ja ottivat vastaan sen, mitä Jeesus heille julisti. Ja Jumalan sanassa täällä lopuksi sanon tämän Jesajan kirjan 30:18. Täällä on tämmöinen vetoomus oikein Jumalan kansalle ja meille tänään tässä kokouksen päätteeksi. niin tässä sanotaan, että sen tähden Herra odottaa, että hän voisi olla teille armollinen. Sen tähden hän nousee armahtaaksensa teitä, sillä Herra on oikeuden Jumala, autuaita kaikki, jotka häntä odottavat. Ajattele, Herra odottaa. Ei yksikään ole tässä teltan sisällä eikä ulkopuolella sellainen ihminen, ketä ei Herra odottaisi. Herra odottaa sua, että hän saisi olla sulle armollinen. Että hän saisi sellaisen ihmisen, jolla on synnin siteitä ja kahleita, sielunvihollinen on sitonut ja vanginnut sun tahtoaan tekemään ja on kuljettamassa sua kohti kadotusta. Yrittää saada pitää sua siteissä, että hän voi kuljettaa sua elämääsi loppua kohden niin, että yksi päivä aika loppuu ja hän saa saaliin itselleen jälleen yhden sielun pois taivaasta ja jälleen yhden sielun kadotukseen. Tehdäkseen Herran edessä vaan niin paljon hallaa kuin vaan suinkin voi niille ihmisille, jotka Jumala on luonut kuvakseen ja kaltaisekseen. Mutta ajattele, Jeesus odottaa sitä, että hän voisi olla armollinen. Ajattele, on monia ihmisiä. Toisia sitoo petollinen elämä, kaikki sellainen. Toisia sitoo mikä synnin alue milloinkin ja toisia sitoo ihmispelko, oma ylpeys, mikä muukin. Mutta Herra odottaa, että hän saisi olla armollinen. Hän tahtoo armahtaa sinua, että sä voisit olla siinä joukossa, joka Jeesusta odottaa. Ja niin kuin täällä sanottiin, että autuaita kaikki, jotka häntä odottavat. Autua sana tarkoittaa ylionnellista. Mä haluan aina olla ylionnellinen. Mitä ihminen muuten tällä elämässään niin kovasti tavoittelee kuin onnea? Ajatellaan sitä, että kun tulee tarjouslehtiältä postiluukusta, että se tuo onnea, kun sä saat uuden mekon tai uuden tuota moottorisahan, millä sä saat tuota vähän klapeja siellä takapihalla tai jotain muuta. Aina ajatellaan, että on niin kiva nyt, kun meillä on toi. On nyt niin kiva, kun meillä on toi uusi juttu tossa ja on niin kiva taas, kun saadaan tehdä sitä. Mutta ajatellaan, että se kaikista paras asia, mikä ihmisen elämässä on se, että ihminen saa syntinsä anteeksi. Ja hän saa odottaa Herraa elämässään. Se on paras, mitä Herra tarjoaa sulle, ystävä, tänäkin iltana. Me hiljennytään tässä rukoukseen ja täällä tulee varmaan kuoro laulamaan lopuksi vielä ja tässä avataan alttari ja sen tähden tässä näin niin rukoile ystävä sinun puolestasi, että sinä saisit rohkeuden tulla esille ja oikein etsimään Herran kasvoja, että Herra voisi sua kohdata ja sä saisit oikein semmoisen kiinnekohdan tänä iltana siinä, että nyt mä saan jättää sen menneen tilanteen taakse elämässäni ja saan lähteä uutena eteenpäin Jeesuksen kanssa. Kiitos siitä, että sä siunaat, Herra, sanasi tässä tänä iltana. Kiitos siitä, että me saamme olla, Herra, sinun läsnäolossasi, Herra, sinun sanasi ääressä, rakas Jeesus. Kiitos siitä, että siunaat jokaista juhlavierasta ja sä näet ystävät, jotka kokevat, Herra, elämässään sitä, että he ovat vielä sieluvihollisen sitomina tai uskoelämän lamppu on himmentynyt, Herra. Kiitos siitä, että sä tahdot tänään armahtaa ja kiitos siitä, että sä tahdot päästää vapaaksi. Isä Jeesuksen nimessä, anna rohkeus ja voima lähteä liikkeelle, Herra, etsimään sinua ja kohtaamaan sinua. Jeesuksen nimessä, aamen.